Bratres, hoc enim senti te in vobis, quod et in Christo Jesu, qui cum in forma Dei eset, non rapinam arbitratus esse se equalum Deo, sed semid ipsum exininavit, formam seri accipiens, in similitudinem hominum factus, et habitu inventus ut homo.
Amen.